перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі, глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися нашу програму на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». Український інтелектуал і суспільство. Як сьогодні взагалі сприймається ситуація? І як суспільство має реагувати на ті виклики, які, можна сказати, впродовж останнього року є головними для української державності, для української культури, для українського народу? І чи можна захиститися від війни культурою? Наш гість сьогодні українська письменниця, поетеса Оксана Забужко. Вітаю, пані Оксано.
Доброго дня.
Я хотів би вам задати таке досить просте, мені здається, питання. Просте для письменниці. У людини завжди запитують, як вона б себе відчувала в такій ситуації, яка складається, як вона зміниться. До письменника можна запитати про його героїв. Герої вашого останнього роману «Музею покинутих секретів», вони пережили розчарування помаранчевої революції. Можна і так сказати, розчарування тими подіями.
Можна сказати, бо все-таки дія роману закінчується до півроку, до початку помаранчевої революції.
Але там відчувається вже, що люди не ті, що месії не ті. В будь-якому разі, ось цей, я так прочитав це, оце відчуття розчарування, може, вашого, воно відчувається навіть в передчутті. А от я просто, знаєте, що хотів вас питати? Навіть не про те розчарування. Навіть що ви скажете, що його не було. А про те, що вони зараз відчувають. Це ж найважливіше. Що відчувають герої вашого музею сьогодні?
Ви гарно взяли, але в нас, наскільки я розумію, тільки 25 хвилин для розмови, а для цього треба було, щоб чесно відповісти на ваше запитання,
то
треба
роман.
Було
та.
Би лекцію та. Насправді читати. Насправді, бачите, в чому тут проблема відразу? Я, слухаючи ваше запитання, відразу подумала собі, журналістське мислення. Ви мислите дискретно, панове. Є події. Є подія тепер. Завдання письменника – утримувати сюжет на якомога довшій дистанції. І тому 2004 рік – ота тривога, оте розчарування навіть ні в якому разі не помаранчевою революцією, якої там іще не відбулося, там швидше як до неї доходить, до тої помаранчевої революції, що характерно в Польщі, ось під час нашого минулозимового, минулорічного Майдану, музей покинутих секретів читався як книжка про початки цього Майдану, ось цього самого 2013-2014 року, тому що є певна логіка розвитку внутрішнього стану суспільства. І тому тут, направду, ми працюємо в іншому часовому вимірі, ніж журналісти. Ми працюємо на дистанції в кілька поколінь, і сюжети держимо на дистанції в кілька поколінь. І тут можна сказати тільки словами моєї героїні, незалежно, чи вони сказані в 2004-му, чи нині в 2015-му, коли вони ще актуальні. Тепер це наша війна, і ми її ще не програли.
Не програли, це означає, що її не виграли?
Це означає, що вона триває, але вона триває вже 100 років, пане Віталію.
100 років з якого моменту?
1918-1920, які сьогодні повертаються до нас, ось цей самий круг, чи спіраль, знову ж таки, користуючись образом з невсує вами згаданого мого роману, на іншому рівні, але повертаються 1918-1920. Якщо ви, скажімо, стежите за воксом популі, за тим, що люди пишуть, хоча би в соцмережах, взагалі в інтернеті, там на форумах і так далі, думаю, що за родом занять стежите, то бачите, як сьогодні українці наново відкривають свою розморожену, ніби з морозилки витягнуту історію, і з жахом виявляють, так ось чиїми іменами виявляються названі досі не перейменовані вулиці Запоріжжя, Харкова і інших міст сходу і півдня країни. Так ось вони, це були ті самі Безлери, Мотороли, ось всі ці Артьоми, Сергієви, і всі інші, значить, так звані герої так званої громадянської війни, які ось ця сама денирили,
яка була такою ж окупацією,
насправді такою ж окупацією. І зверніть увагу, що тут багато дуже збігів. Питання, чи умисних, тобто виставлених кремлівськими сценаристами, Сурков, як відомо, вважає себе письменником, і, значить, всі ці солдатики, живі солдатики, в які він грається, значить, це все манія графомана, безумовно. Але наскільки ці сценарії виставлені, наскільки вони природні, але тут дуже багато збігів і аналогій.
Може, вони просто інакше не вміють? Це теж питання. Який ще можна сценарій вижати в таку, для такої території?
Ні, ну сценарії, вони вигадують багато. Це окрема тема теж і окрема розмова.
А як сталося, що за 20?
Але це, дайте думку закінчити. Так, і збіг, перепрошую, розстрілу Майдану от минулого року із подіями, коли в Київ війшли війська Муравйова під гаслом «Смерть буржуям і українцям». От, ну, тут аналогій більш ніж достатньо, тільки що війська Муравйова тоді плюндрували Київ 3 тижні, значить, зачистили, не будемо до цього повертатися зараз, бо хай про це історики говорять. Але те, що це столітня пастка, от в яку Україна потрапила от тоді, із якої тепер історія дає нам шанс вийти, і ось ці 100 років української самотності добігають кінця. А смислів для перетрушування, озвучування, артикуляції, з'ясування, проговорювання, відкриття і так далі, тут по саме нікуди. За великим рахунком, це, можна сказати, війна пам'ятей.
Так, за великим рахунком, якщо говорити про Майдан, там теж кілька тижнів були репресії проти його учасників, навіть перед розстрілом Небесної Сотні.
Дуже саме багато аналогій, багато сценарії повторюються.
Але цікаво інше. Як сталося, що за 20, вже 5 скоро буде років української незалежності?
Умовної незалежності.
Так, але
державності.
Люди цього, оцих всіх збігів взагалі навіть не воліли помічати. Їм їх просто, я можу сказати, підсовували під ніс. Пам'ятаєте, був такий російський політолог Володимир Корнілов, який тут видавав себе за українського політолога і написав навіть книжечку про Донецьку Криворізьку.
Ну,
але це була книжка, яка була запропонована, видана, розтиражована з Артемом Сергієвим в головній ролі. Можна було чітко зрозуміти, що тут оця ідея знищення української державності ніким не приховується і дійсно є у назвах вулиць, проспектів, міст. Так? І це нікого не обходило роками?
Ні, ну не можна сказати, що це нікого не обходило. Тому що
так,
це...
Да?
Ні, не перебільшуйте. Це весь цей час велася інформаційна війна. Ну не мені вам казати.
Скоріше, з нами, ніж наша.
Ви пропустили найцікавішу частину. Ви все-таки в 90-ті в Москві працювали, ні? Я правильно пам'ятаю,
чай,
так?
То.
От ви пропустили початки, ви пропустили якраз цю спробу, тобто якщо вже говорити про те, ну, розчарування ніби, котре ви відчули в музеї, то це розчарування надіями української незалежності, того бурхливого підйому. Тоді в 90-ті справді от був цей вибух і спалах щирої віри, і Київ тоді був безумно цікавим містом, знаєте, дуже, дуже клекочучим, чим яскравим, коли ми всі, якраз на моє покоління це все впало, ми всі ринулись на захід учитися, не заробляти, перепрошую, не остатися там, а вчитися з тим, щоб привести те, чого ми навчилися там, от всі ці знання техніки, технології, стратегії, привести потім додому в Україну, і дещо з того вдалося.
Коли ви розчарувалися? 94-го року, коли була зміна влади? Чи раніше? Чи пізніше?
Ні, ну значно раніше, все-таки поема «Зворотня адреса» або поема «Проводу» написана в 92-му році.
Тобто вже тоді було ясно, що це
безумовно, що
швидша штука державності.
Відбувається, так би мовити, ну, УРСР 2.0, до речі, друга версія УРСРу, і властиво нічого тут такого, знаєте, особливо не передбачуваного немає. От, і всі ці сюжети, ну, візьміть цей самий томище мого листування з Юрієм Володимировичем Шевельовим
1900. Та, я відчуваю, що вже 10 хвилин ми дух Шевельова говорить.
1992-2002, якраз 90-ті, там в цьому томі, от з нашими листами, з усіма моїми коментарями, зробленими вже нині, 90-ті, там представлені, от з усім цим, значить, спалахом і з усім накинутим, так би мовити, зашморгом на ось це ніби українське відродження і віру в неумовну незалежність. Але заважте, що в 90-ті в Україні ще були свої ЗМІ. З 2000 року експансія, російська експансія на український інформпростір, от останні 15 років, от вона практично тотальна. Перші емісари, той самий непротиночі будь згаданий Дмитрій Кісільов і Собоярі, от перші емісари приїхали в 2000 році для колонізації цього самого от українського інформаційного простору. От і мене особисто він всіляко переконує, планував вести з ним ток-шоу спільне на ICTV. Значить, в режимі там він російською мовою, я українською.
А, Тарапулькиштепсер, я знаю цю програму.
От,
це улюблена, тобто, улюблена російська
активно,
заняття.
Да, да. Активно склоняв к сожительству, так би мовити. Тобто весь цей формат, значить, такої от цієї колоніальної Малоросії, він був запропонований і над цим форматом активно працювали. Тобто вся ця Корніловщина, яку ви згадуєте, розумієте, було багато всього іншого. Це просто не систематизовано, не відстежено. Особливо драматичною є ситуація, скажімо, того, що у нас за це передвоєнне десятиліття чи навіть 15-ліття. От у нас зникла своя преса як майданчики для суспільної дискусії. Тобто реально от сьогодні немає де опублікувати велику статтю, великий есей, який викликав би далі обговорення, дискусію, потягнув би за собою там якісь наступні статті обговорення, за яким би стежив освічений прошарок суспільства. Абсолютно дихотомізована, значить, в цьому сенсі, ну, весь цей інформаційний розкол України.
Ну, це не тільки у нас, на жаль, відбувається. Це взагалі така тенденція світу, що інтелектуальна думка заходить кудись в маргінес.
Так і ні, перепрошую. В кожній самочинній країні, ну, як люблять українці казати, в кожній цивілізованій країні, ви це знаєте не згірше за мене. От, але,
є такий майданчик.
От, не один такий майданчик, але ви знаєте, де, з яких, які і 4 чи 5 газет читати у Німеччині, в німецькомовному просторі для того, щоб отримати повну картину. Ви знаєте, які весь спектр поглядів суспільства. Ви знаєте, які 3 газети читати в Польщі, щоб отримати повний спектр поглядів суспільства, так мовити, замір, годинник, тонометр. Ви знаєте, які видання читати аналогічно у Франції, в Швеції, в Сполучених Штатах, ну, про Велику Британію я взагалі не кажу, їм дуже добре живеться от під цим оглядом. І це зберігає. Тобто при всій, так би мовити, інтернетизації, при всьому там відмиранні паперової преси, значить, журналів і так далі, це зберігається незмінно, тому що це є виробництво дискурсів, виробництво наративу самим суспільством на рівні, власне, от вільних інтелектуалів, на рівні середнього класу. Це суспільство, яке вчиться про себе говорити. Ні в інтернеті, ні в форматі телевізійних відеоінтерв'ю і так далі, і так далі. Люди говорити не навчаться. Тому що для цього потрібно бачити текст в папері, для цього потрібно ось ці самі от мовні оберти, повороти і навороти, і хід думки, і так далі, засвоювати з паперу, з тим, щоб потім до того повернутися, і так далі, і так далі. Ну,
не вірите в молоду людину, яка може сприймати текст з комп'ютера?
Текст з комп'ютера сприймається з зовсім іншою метою, ніж текст з паперу. І саме по цій лінії, отут я з вами можу погодитися, по цій лінії далі відбуватиметься загальноцивілізаційне розмежування на письменних і неписьменних. Уже я про це трохи говорила, значить, під час зустрічі з читачами на Львівському форумі, ще повторю тут. Ця формула, яку доводиться чути не раз, знаєте, вже від наших багатіїв, як там у бідних людей більші екрани, у багатих людей більші бібліотеки. Це розмежування на людей, котрі володіють мовою, котрі не повторюють те, що чули в постійно увімкнених по Оруелівському ефірах, а котрі здатні виробляти мову самі, володіють синтаксисом, володіють словником і мають достатню свободу думки для того, щоб висловити свою думку, а не просто ретранслювати почуте. Ось це формується тільки культурою читання. Боротьба за культуру читання є боротьбою за демократію. Подивіться, що зробила Росія. Росія убила культуру читання, ось ця сама
тебе керована,
телевізійно керована імперія, от що вони зробили буквально в межах одного покоління. Ось ця колишня саме читаюча страна. Вони зробили висновки із краху СРСР.
А скажіть, от ви згадали про
Шевельова? Тому що саме читаюча страна, так, от під час перестройки, значить, коли
знайшла
вона була
резерви,
саме
да?
читаюча, ну, так. А коли відучити читати і відучити думати самостійно, відучити народжувати погоджувати думку і критично сприймати реальність. До побачення. З таким суспільством можна робити все, що завгодно.
От, то повертаючись до Шевельова. Він був дуже жорстким критиком реалії, правда? Це видно і по вашому листуванню, по його статтях. І от мені цікаво, от якщо зараз подивитися на те ситуацію, в якій ми сьогодні знаходимося, чи є в ній місце для от такої жорсткої критики? Ви були б та зараз таким жорстким критиком, скажімо, влади, суспільних настроїв, ситуації, яким був завжди Шевельов? Чи були б більш опережні?
Ну, я завжди говорю те, що думаю, з дуже простої причини.
Це питання не думання, а, скажімо, ставлення.
Ні, пане Віталію, ви не так розвертаєте питання, не в той бік. Тут справа не тільки в особистості Шевельова, хоча, безперечно, він був великий мислитель і один із, скажімо так, цих...
Ну, розверніть питання, куди вам потрібно. Ви ж письменниця.
У Шевельова була до диспозиції сучасність. Був журнал «Сучасність». У Шевельова була до диспозиції Гедройцева «Паризька культура». І ще ціла купа західних трибун, хоча він, так би мовити, не гидував друкуватися і в якихось там мігрантських газетах. От,
пані Санта, у вас є, от є радіо ще 4 хвилини, ви можете сказати все. Що вийде?
Вибачте, це зовсім різні речі, пане Віталію. Моя робота, якщо вже ви мене особисто питаєте на цьому етапі, моя робота не дати людям забути культуру мови. Культуру мови, культуру думки і культуру читання. Тому що є дуже чітке розмежування. От його, між іншим, видно, той самий музей покинутих секретів, ми до нього раз у раз повертаємося, оце ви винуваті. Значить, дуже цікаво, зайдіть, подивіться на британський Амазон, от, ну, роман перекладений в тому числі англійською мовою, от, на британському Амазоні дуже чітко видно розкол аудиторії на тих, а це вже нове покоління, значить, на тих, хто роман прочитав і обговорює, і тих, хто справді не зміг подужати за бушківське речення. Байдужеш в англійській версії, але це доводиться чути, що от я не могу її читати. Реально, чисто технічно, люди не спроможні втримати от складну, складно організовану думку на дистанції більше, ніж от тепер і тут коротким, простим, непоширеним реченням.
Впевнені, що тут справа тільки в розмірі речення, але в сенсі, який в нього вкладений?
І в сенсах також.
Ну, от,
і в сенсах. Це в здатності тримати, ще раз кажу, тримати думку на довгу дистанцію. Не тільки картинка, яка блікує от сьогодні зараз, от зараз по радіо, от 4 хвилини, скажіть усе, вибачте.
Ні, не от все, найголовніше.
Воно відзвучало. Ні, йдеться про те, щоб зв'язати те, що сьогодні з тим, що було вчора, позавчора, позапозавчора і 100 років тому, а цього без книжки зробити неможливо. Тому еліти, які керують суспільством надалі, це люди з книжкою. І в цьому сенсі письменних людей, знаєте, так як в 19 столітті ось цей поділ на письменних і неписьменних, тих, котрі володіли словом, хто володіє словом, той програмує реальність. Хто володіє мовою, той програмує реальність. За великим рахунком, ось ця сама війна за мову, котра відбувається в нашому інформпросторі, чому я кажу, що Україна програла інформаційну війну ще до того, як зрозуміла, що вона проти неї ведеться, витіснення майданчиків для консультації, консолідації інтелектуальних еліт, ліквідація майданчиків для консолідації інтелектуальних еліт і, відповідно, для створення середнього класу. Ось це було найсерйознішим ударом.
У нас теж створили телевізійну культуру, ж можна сказати, до певної міри.
До певної міри, так. От, і тому ось саме тому українське суспільство виявилось не готове до війни, і саме тому ми платимо зараз живою плоттю, кров'ю, м'ясом, ми платимо ту ціну, якої не довелось би нам платити, якби нам не відрубали голову. Даруйте, відрубали її ще 100 років тому, а точніше 70, тобто 30-ті роки, катастрофа українських еліт, які від того часу так і не наросли.
Ви казали, що ви не зможете за 4 хвилини сказати усе найголовніше. Ви ж сказали, що насправді це питання є питанням, якщо хочете, зосередження.
Найголовніше, є ще багато коментарів.
Так, але це ще багато. Це важливо було, мені здається, з письменницької точки зору, саме тому, що врешті-решт те, що ми обговоримо, це питання того, чи ми зможемо перейти на наступний етап. І це те, за що я вам хочу за цю думку подякувати. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні була українська письменниця, поетеса Оксана Завушко. Дякую, пані Оксана, красно, що були сьогодні з нами. А провів цю програму для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. We'll be right back.